ο Κάστη κάποια στιγμή είχε πάει στην κουζίνα να μαγειρέψει και ο Σπύρος μου λέει πάμε να τις κάνουμε πλάκα, να προσποιηθούμε ότι τη φιλάμε, να κάνουμε ένα παιχνίδι, τέλος πάντων. Εγώ με το οθό μου μυαλό εκείνη την ώρα νόμιζα ότι όντως ισχύει και θέλει να τις κάνουμε αυτή την πλάκα για να δούμε πώς αντιδράσει, το οποίο φυσικά δεν ίσχυε. Με το που ξεκινήσαμε εννοείται προέκυψε το ερωτικό πολύ έντονα και έτσι ξεκίνησε μια βραδιά πάθους. Έχουμε μια κατάσταση πολύ ιδιόμορφη. Υπάρχουν μεν δύο ξεχωριστές σχέσεις, αλλά και οι δύο σχετιζόμαστε με την Ιωκάστη, οπότε δεν θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε μόνο σεξουαλικά και μετά να χωριζόμασταν.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Ελένης, που μαζί με την Ιωκάστη και τον Σπύρο συνυπάρχουν σε μια ερωτική σχέση. Η ιστορία της Ελένης είναι το δεύτερο επεισόδιο σε αυτήν την τριλογία. Μπορείτε να την ακούσετε σαν αυτοτελή ιστορία ή σαν συνέχεια της ιστορίας της Ιωκάστης, που δημοσιεύτηκε λίγους μήνες νωρίτερα.
Σεξ για πρώτη φορά έκανα με το αγόρι που ήμασταν μαζί στην εφηβεία. Είχαμε μια σχέση που τότε αποκαλούσαμε έρωτα. Τώρα γυρνώντας πίσω δεν ξέρω αν ήταν έρωτα σίγουρα. Βέβαια μέχρι σήμερα με πιάνω να μην ξέρω πώς να ορίσω τον έρωτα. Οπότε ήταν για εκείνη την περίοδο κάτι πολύ έντονο. Η πρώτη φορά δεν πήγε πολύ καλά. Έσπασε το προφυλακτικό στα πρώτα δευτερόλεπτα και σταματήσαμε. Αλλά τη θυμάμαι ευχάριστα γιατί γελάσαμε. Εντάξει, ήταν με ένα άτομο που ήξερε ότι με προσέχει και εγώ νοιάζομαι γι' αυτόν αντίστοιχα. Συνεπώς ήταν καλά. Στα 25 μου συνειδητοποιώ ότι μου αρέσουν και τα κορίτσια. Μετά από αρκετές σχέσεις με αγόρια, γνώρισα μια κοπέλα η οποία μου κίνησε την περιέργεια και κυρίως το ενδιαφέρον της προς τα εμένα με έκανε να το ανακαλύψω. Γιατί μέχρι τότε δεν είχε υπάρξει κάποιο ερέθισμα στο περιβάλλον μου ή κάποιο ενδιαφέρον από κοπέλα ώστε να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα μου. Αλλά στα 25 έτυχε να υπάρξει αυτό, το οποίο αρχικά μου δημιούργησε μια μηχανία. Ευχάριστη όμως και αμέσως ένιωσα πως θα ήθελα να το προχωρήσω. Και κάναμε και σχέση εν τέλει για 2 χρόνια. Προσωπικά βρίσκω πολύ διαφορετικά πράγματα που με ελκύνουν στο σεξ με έναν άντρα και στο σεξ με μια γυναίκα. Και παράλληλα συνειδητοποιώ πως όταν για μια μεγάλη περίοδο της ζωής μου κάνω αποκλειστικά το ένα, μου λείπει το άλλο. Οπότε είναι και τα 2 εξίσου ενδιαφέροντα για μένα. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2019 ήμουν με μια παρέα που είχα γνωρίσει μέσα από το θέατρο, γιατί είχα ασχοληθεί με αυτό για ένα διάστημα. Στην παρέα αυτή ήταν και ένα ζευγάρι. Με την κοπέλα από το ζευγάρι υπήρχε ένα σαν φλερτ να εωρείται πάντα. Αλλά δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι. Την πρωτοχρονιά λοιπόν, μετά το πολύ γλέντι, έχοντας πιει και τα λοιπά, είχαμε μείνει οι τρεις μας εν τέλει ξύπνοι και ένιωθα πως υπήρχε ένα πολύ έντονο ερωτικό vibe στην ατμόσφαιρα. Ξεκινήσαμε με λίγο πλάκα, λίγο φλερτ, λίγο γέλιο και καταλήξαμε να κάνουμε σεξ το υπόλοιπο βράδυ. Πιο βράδυ, μέχρι το πρωί. Την επόμενη μέρα είχα ένα πολύ θετικό συνέστημα. Μ' άρεσε αυτό που έζησα. Δεν είχα κάνει ποτέ μου τρίο. Είχα την περιέργεια να το κάνω. Και μ' άρεσε που το γνώρισα με αυτόν τον τρόπο. Με άτομα που ένιωθα την οικειότητα. Από εκεί και πέρα συνεχίσαμε να έχουμε πολύ πιο έντονη επικοινωνία. Και στις επόμενες συναντήσεις μας κάπως προέκυπτε και το σεξ. Υπήρχε στην αρχή ανασφάλεια να μην χαλάσει η φιλία από όλο αυτό. Αλλά επειδή είχα να κάνω με 2 άτομα πάρα πολύ άνετα, που είχαν έτσι κι αλλιώς ανοιχτή σχέση, ήταν από την αρχή προσυζήτηση τα πάντα. Οπότε δεν αισθάνθηκε ποτέ κάποιος άβολα. θέλω να πιστεύω.
Ήταν η πρώτη φορά που ήσουν σε μια ανοιχτή σχέση?
Δεν ξέρω αν μπορώ να το ορίσω σαν σχέση. Ήτανε μια φιλική σχέση, αλλά οι τρεις μας ανακαλύπταμε μαζί και το σεξ. Παράλληλα, ήμασταν ελεύθεροι να το ανακαλύψουμε και με άλλους, χωρίς αυτό να επηρεάζει ούτε τη δική μας φιλική σχέση, ούτε την ερωτική, ούτε τη σεξουαλική. Αυτή η εμπειρία με άνοιξε κατά κάποιο τρόπο σαν άνθρωπο. Με έκανε να καταλάβω τι ακριβώς αναζητώ. Το να υπάρχει αυτή η συσχέτιση μεταξύ των ατόμων, να υπάρχει ελευθερία, να μπορεί κάποιος να ακολουθήσει ένα συνέστημα που μπορεί να του προκύψει κάποια στιγμή και αυτό να είναι εντάξει και να είναι ok να το συζητήσει με τον άλλον, χωρίς να υπάρξει ζήλια ή άσχημη αντίδραση.
Με την Ιωκάστη πώς γνωριστήκατε?
Ενώ τρέχει αυτό με το ζευγάρι των φίλων μου, γνωρίζω την Ιωκάστη μέσω Tinder. Για πολύ καιρό μόνο μιλούσαμε χωρίς να βρισκόμαστε, λόγω της καραντίνας. Το πρώτο μας ραντεβού ήταν online, όπου κάτσαμε 6 με 7 ώρες στην κάμερα και συζητούσαμε. Με το που έγινε η άρση του lockdown, βρεθήκαμε και από κοντά. Αυτή, την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, μου μεταφέρει πως έχει ήδη μια μεγάλη σχέση με ένα αγόρι. Της είπα πως αυτό δεν είναι κάτι που με ενοχλεί. Ήταν άλλωστε πολύ αρχή για να προβληματιστώ για τη σχέση μας. Σκέφτηκα, βέβαια, ότι αν εξελιχθεί δεν θα έμπαινα με τίποτα ανάμεσά τους. Κατά κάποιο τρόπο, εκείνη τη στιγμή, πήρα μια απόφαση μέσα μου ότι αν συνεχιστεί αυτή η σχέση, θα είμαι με την Ιωκάστη και αυτή θα είναι και με το αγόρι της, εφόσον και εκείνος είναι ok με αυτό το σχήμα. Σεξ κάναμε μετά το τρίτο μας ραντεβού. Γενικά μου αρέσει να κάνω σεξ όταν νιώθω ασφαλής με κάποιον και όταν νιώθω ότι αυτό το άτομο μπορεί να με διεγείρει και εγκεφαλικά. Γι' αυτό και δεν έχω κάνει ποτέ one night stand, ας πούμε. Δεν έχω κάνει σεξ με κάποιον που δεν αισθάνομαι την ασφάλεια ότι θα περάσω καλά και ότι θα με σεβαστεί, αλλά και ότι θα με ανάψει εγκεφαλικά. Δεν το βλέπω τόσο σαρκικά. Οπότε και με την Ιωκάστη έγινε ακριβώς το ίδιο. Αισθανόμουν βέβαια ότι και εκείνη δεν ήθελε να τρέξει μέσα στο σεξ, γιατί ήθελε πρώτα να με γνωρίσει καλύτερα. Μετά από ένα ραντεβού λοιπόν, που ένιωθα ότι την ήθελα πολύ, την κάλεσα στο σπίτι μου. Το σεξ ήταν και έντονο και ρομαντικό ταυτόχρονα. Ένιωσα πολύ ωραία από την αρχή και ήρθε σε οργασμό από την πρώτη φορά, ενώ είναι κάτι που ίσως να με δυσκολεύει σε άλλες περιπτώσεις. Η Ιωκάστη μου φαινόταν πάντα πολύ ιδιαίτερο άτομο. Σκέφτεται πολύ διαφορετικά από μένα, υπάρχει διαφορετικά από μένα, λειτουργεί διαφορετικά από μένα. Στην αρχή μου έκανε εντύπωση και το παρατηρούσε με περιέργεια. Αλλά είναι σίγουρα κάτι που με ελκύει. Μου έβγαζε πάντα πολύ έντονη ερωτική επιθυμία. Μου άρεσε τρομερά και εμφανισιακά, οπότε τόσο απλά μπήκαμε σε κάτι.
Τις έκανες ερωτήσεις για τη σχέση της με τον Σπύρο?
Ναι. Είμαι πάρα πολύ περίεργη. Ήθελα να μάθω ποιος είναι αυτός που τον γνώρισε. Στα πρώτα ραντεβού, βέβαια, κρατούσα χαρακτήρα. Δεν ήθελα να την κάνω να νιώσει και άβολα, βασικά. Αλλά νομίζω πως και η ίδια ήθελε να είναι εντελώς open στο τι ακριβώς έχει. Οπότε μου έδωσε το πράσινο φως και εμένα να ρωτήσω πράγματα για τη σχέση της και πώς λειτουργούν μεταξύ τους. Τη ρώτησα επίσης αν της αρέσουν περισσότερο οι γυναίκες ή οι άντρες, το οποίο βέβαια θεωρώ ότι είναι λίγο παροχημένη σκέψη, αλλά ακόμα κι εγώ που ξέρω πώς αισθάνεται ένα μπάι άτομο για τα δύο φύλλα, είχα αυτή την ανασφάλεια, το αν είναι απλά σε ένα παιχνίδι ή αν πραγματικά της αρέσουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Θυμάμαι ότι μου απάντησε ότι έλκεται και από τα δύο φύλλα και ότι βρίσκει διαφορετικά πράγματα στο καθένα. Πάνω κάτω ότι νιώθω κι εγώ. Σκέφτηκα ότι γενικά στη ζωή μου χρειάζομαι και τα δύο φύλλα. Και αισθάνθηκα ότι η Ιωκάστη μπορεί να το καταλάβει. Της το είπα, της είπα ότι μπορεί κάποια στιγμή να έχω την ανάγκη είτε να είμαστε και οι δύο με έναν άντρα, είτε να υπάρχει μια σεξουαλική εμπειρία με έναν άντρα, είτε παράλληλα να υπάρχει κάποιος από το άλλο φύλλο στη ζωή μου. Και το κατάλαβε γιατί το ίδιο βιώνει και αυτή.
Η Ιωκάστη είχε πει ότι εσείς ήσουν πολύ ανοιχτοί στο ενδεχόμενο μιας γνωριμίας με τον Σπύρο, ενώ ο ίδιος δυσκολευότανε.
Ναι, έτσι ήταν. περάσαμε ένα διάστημα που και εγώ και ο Κάστη θέλαμε πολύ να γνωρίσει το Σπύρο. Όχι έχοντας απαραίτητα κάτι πονηρό στο μυαλό μας, αλλά το να είσαι σε μια μεικτή σχέση και να μην γνωρίζονται τα δύο άτομα μεταξύ τους, το κάνει κάπως άβολο. Ήμουν πια 6-7 μήνες μαζί της και το συζητούσαμε συνέχεια. Ένιωθα την ανάγκη να ξέρω το άτομο με το οποίο ήταν σε σχέση τόσα χρόνια και για το οποίο μου μιλάει και ξέρω ότι περνάει μέρες μαζί του. Υπήρχε μέσα μου ένα συνέστημα ανασφάλειας και μια ζήλια που ήξερα ότι δεν θα τα είχα αν τον γνώριζα. Αν την επόμενη φορά που θα μου έλεγε πως είναι με το Σπύρο, είχα μια εικόνα στο μυαλό μου. Οπότε περνούσε καιρός και περιμέναμε το Σπύρο να το αποφασίσει.
Ένιωσες ποτέ ότι κινδύνευε η σχέση σου με την Ιωκάστη από το γεγονός ότι δεν γνώριζες τον Σπύρο?
Όχι. Δεν ένιωσα ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί μου έδειχνε πόσο ενδιαφέρεται και καταλάβαινα ότι αυτό που είχαμε δεν θα το άφηνε εύκολα. Μου το μετέφερε κιόλας πως έχει εξηγήσει τον Σπύρο πως δεν είναι κάτι που θέλει να αφήσει, πως είναι ενθουσιασμένη με μένα, είναι ερωτευμένη και είναι κάτι που θέλει να έχει στη ζωή της. Οπότε δεν αισθάνθηκα ποτέ ανασφάλεια ότι θα τη χάσω.
Το ανάποδο, ότι δηλαδή είσαι σε θέση ισχύος γιατί εσύ ήσουν η καινούργια σχέση.
Ναι, το αισθάνθηκα. Υποσυνείδητα το αισθάνθηκα. Γιατί σε μία νέα σχέση υπάρχει και ο ενθουσιασμός και η καψούρα και αυτή η ένταση που με τον καιρό και όσο νιώθεις ασφάλεια με τον άλλον τη χάνεις. Βέβαια με αυτόν υπήρχε η αγάπη και η σιγουριά. Μαζί του είχε κάτι πολύ πιο παγιωμένο και σίγουρο. Μια μέρα λοιπόν, ήμασταν με την Ιωκάστη σε ένα πάρκο και κάναμε πικνίκ, πίναμε κρασί και θυμάμαι να μου λέει ότι θέλω πολύ να βρεθείτε, έχω μιλήσει και με τον Σπύρο και το θέλει και εκείνος. Μετά από 2 εβδομάδες περίπου μου έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε την τάδε μέρα λέει ο Σπύρος θα βρεθούμε, θες και εσύ? Πέθανα από το άγχος, πέθανα, θα πήγαινα να γνωρίσω το αγόρι της κοπέλας μου. Ήτανε σαν να πω σενάριο. Με την Ιωκάστη είχαμε μιλήσει για το ενδεχόμενο του να κάνουμε τρίο κάποια στιγμή. Την πρώτη φορά είχε αναφερθεί από μια φίλη μου σαν πλάκα και κοκαλώσαμε και δυο γιατί δεν το είχαμε συζητήσει. Η πλάκα συνεχίστηκε για λίγο καιρό και μεταξύ μας χωρίς να γίνεται σοβαρή κουβέντα. Αλλά μετά από ένα σημείο η Ιωκάστη μου είχε πει ότι είτε με το Σπύρο είτε με κάποιο άλλο άντρα θα ήθελε να υπάρξουμε σε ένα τρίο. Εκείνη τη μέρα ήμασταν μαζί στο σπίτι της Ιωκάστης. Ο Σπύρος θα ερχόταν αργότερα. Είχα τρομερό άγχος. Ήξερα πως αν μου άρεσε ο Σπύρος θα ήθελα να γίνει κάτι σεξουαλικό μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά σκεφτόμουν ότι μπορεί εκείνος να μην το βλέπει έτσι. Ότι μπορεί με μια σχέση πολλών χρόνων στην πλάτη του να είχε άλλες ανασφάλειες και να μην ήθελε να το ρισκάρει. Κάποια στιγμή ακούω κλειδιά στην πόρτα, μπαίνει ο Σπύρος, εγώ καθόμουν στον καναπέ. Λέει γεια και αρχίζει να μιλάει στην Ιωκάστη για κάτι άσχετο, το οποίο κάπως μου σπάει την αμηχανία. Αυτό κράτησε δευτερόλεπτα προφανώς, αμέσως γύρισε σε μένα και μου λέει «Σπύρος, χάρηκα». Ήταν πολύ φιλικός και σκέφτηκα ότι ευτυχώς είναι ένα άτομο το οποίο φαίνεται συμπαθητικό, φαίνεται καλός άνθρωπος και μπορούμε να περάσουμε καλά, να γελάσουμε. Το οποίο ήταν ένα τεράστιο πρώτο βήμα, γιατί και κάτι άλλο να μην δούλευε, αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Αρχικά δεν υπήρξε ερωτικό παιχνίδι, καμία σεξουαλική άβρα. Μετά τη μία ώρα περίπου άρχισε μια πλάκα του τύπου να την μπούμε στην Ιωκάστη, να την πειράξουμε. Μετά αυτό μεταφέρθηκε ανάμεσά μας, οπότε εκεί άρχισε να σπάει λίγο πάγος. Και πάλι βέβαια δεν το μετέφρασα σεξουαλικά καθόλου. Γιατί είχα συνέχεια στο μυαλό μου ότι ο Σπύρος δεν ήθελε να βρεθούμε για αρκετό καιρό, οπότε μπορεί να μην το βλέπει τόσο ανοιχτά και δεν ήθελα να προτρέξω. Περάσαμε πολλές ώρες συζητώντας. Ο Κάστη κάποια στιγμή είχε πάει στην κουζίνα να μαγειρέψει και ο Σπύρος μου λέει πάμε να τις κάνουμε πλάκα, να προσποιηθούμε ότι τη φιλάμε, να κάνουμε ένα παιχνίδι. Τέλος πάντων. Εγώ με το οθό μου μυαλό εκείνη την ώρα νόμιζα ότι όντως ισχύει και θέλει να τις κάνουμε αυτή την πλάκα για να δούμε πώς αντιδράσει, το οποίο φυσικά δεν ίσχυε. Με το που ξεκινήσαμε, εννοείται, προέκυψε το ερωτικό πολύ έντονα και έτσι ξεκίνησε μια βραδιά πάθους. Όπως σου είπα, δεν έχω κάνει one night stand. Οπότε για μένα το να κάνω κάτι με κάποιον που δεν ξέρω ήταν πρωτόγνωρο. Αλλά απ' την άλλη ένιωθα ότι κάπως τον ήξερα, είτε από αυτά που είχα ακούσει τόσο καιρό, είτε μέσα από τα μάτια της Ιωκάστης. Δεν τελείωσα εύκολα, κανείς μας νομίζω. Ήταν ένας συνδυασμός του «δεν νιώθω ακόμα την οικειότητα για να τελειώσω πολύ εύκολα» και του «μ' αρέσει τόσο πολύ που δεν θέλω να τελειώσει». Κράτησε πολλές ώρες, το απολαμβάναμε όλοι στο έπακρο. Εν τέλει τελείωσα και όλο αυτό με διέγειρε και στην πορεία. Στις επόμενες σεξουαλικές μας επαφές, οι οργασμοί ήταν πολύ εύκολοι γιατί είχα και την οικειότητα, αλλά παράλληλα εγκεφαλικά με κάβλωνε πάρα πολύ το ότι είχα μπροστά μου δύο άτομα τα οποία μου άρεσαν. Ο Σπύρος έφυγε κάποια στιγμή το πρωί και με την Ιωκάστη το συζητήσαμε. Κυρίως επειδή ήθελα να είμαι σίγουρη πως αισθάνεται καλά, πως δεν αισθάνεται κάποια ανασφάλεια και ότι δεν ζηλεύει βλέποντας εμένα και το Σπύρο, ας πούμε. Μου απάντησε ότι αισθάνεται πολύ όμορφα με αυτό που έζησε και ότι θα ήθελε να συνεχιστεί. Τους επόμενους μήνες αρχίσαμε να ερχόμαστε πιο κοντά. Το γεγονός ότι ήταν ζευγάρι και εκείνη και εμείς βοήθησε στο να βρισκόμαστε συχνά. Δεν χρειαζόταν να επιλέξει ο Κάστη με ποιον από τους δυο μας θα βρεθεί. Βρισκόμασταν και οι τρεις και περνούσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί. Δηλαδή φτάναμε να περνάμε τις 4-5 μέρες της εβδομάδας μαζί.
Έγινε δηλαδή μια σχέση τριών ατόμων.
Έχουμε μια κατάσταση πολύ ιδιόμορφη. Υπάρχουν μεν δύο ξεχωριστές σχέσεις, αλλά και οι δύο σχετιζόμαστε με την Ιωκάστη, οπότε δεν θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε μόνο σεξουαλικά και μετά να χωριζόμασταν. Βρισκόμαστε και σε πιο φιλικό πλαίσιο. Κάνουμε πράγματα μαζί. Πολύ σύντομα γνώρισα τους φίλους του Σπύρου. Σε περιστάσεις που θα βγαίνανε κανονικά οι δυο τους, πήγαινα κι εγώ γιατί αισθανόντουσαν ότι ήθελα να με καλέσουν. Οπότε ξαφνικά από το πουθενά ήμασταν ένα τρίο.
Πώς σε συστήνουν στους φίλους σου?
Η Ιωκάστη προφανώς λέει ότι είμαι η κοπέλα της. Ο Σπύρος λέει πως είμαστε τα κορίτσια του. Σε πολύ χιουμοριστικό και ανοιχτό πλαίσιο, βέβαια. Δεν κρύβουμε κάτι. Οι φίλοι και οι οικογένειές μας πλέον το γνωρίζουν. Ευτυχώς έχουμε και τρεις γονείς οι οποίοι είναι αρκετά ανοιχτόμυαλοι και πάντα τους μιλούσαμε ανοιχτά. Και πλέον στην ηλικία που είμαστε έχουμε και φιλικές σχέσεις με τους γονείς μας. Οπότε δεν θα είχε νόημα να κρύψουμε κάτι. Εγώ και ο Κάστη τους το είπαμε κατευθείαν. Ο Σπύρος νομίζω το είπε λίγο αργότερα. Αντέδρασαν πολύ καλά. Η μητέρα μου γέλασε, λέει «τι ωραία, μαζευτήκατε μεγάλη παρέα». Το ίδιο και η μητέρα της Ιωκάστης είχε μια καλή αντίδραση και του Σπύρου αντίστοιχα. Η μητέρα του το έκανε πλάκα μάλιστα, λέγοντάς του «ήθελα εγγόνη και τώρα απλά δεν ξέρω από ποια να το περιμένω». Έχω παρατηρήσει ότι η αντίδραση των περισσότερων που το μαθαίνουν είναι θετική. Ίσως γιατί βλέπουν κάτι καινούριο. Βέβαια, οι κοντινοί μας φίλοι, για να κάνουν παρέα μαζί μας, έχουν και μια κοινή φιλοσοφία και νοοτροπία με εμάς. Αλλά και όσοι από αυτούς είχαν πάντα μονογαμικές σχέσεις, straight σχέσεις, όλοι το αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και έτσι κάπως το παρατηρούσαν να δουν πώς μπορεί να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Είναι θετικό αυτό που βλέπω. Ότι δηλαδή πάμε σε μια κοινωνία που ο καθένας αισθάνεται άνετα να εκφράσει τη σεξουαλικότητα και τον ερωτισμό του με όποιο τρόπο θέλει, χωρίς να υπάρξει κριτική. Επειδή ο Σπύρος λείπει συχνά λόγω του επαγγέλματός του, έχω αρκετό χρόνο μόνη μου με την Ιωκάστη. Το διάστημα που είναι εδώ πέρα δεν έχουμε τόσο χρόνο μόνες μας, αλλά δεν νιώθω και την ανάγκη. Την βλέπω και μέσα από το τρίο. Είναι ωραία που υπάρχει αυτή η εναλλαγή. Δηλαδή από το 3 στο 2 και στον επάνω προσδιορισμό της σχέσης 2 ατόμων, 3 ατόμων. Είναι ιδιαίτερο. Και εμείς τώρα το ανακαλύπτουμε. Μου φαίνεται πάρα πολύ ανθρώπινο το να θελήσει κάποια στιγμή και ο Σπύρος να μείνει μόνος του με την Ιωκάστη. Η σχέση τους είναι πολύ μεγάλη και χρειάζονται και το χρόνο τους. Εννοείται πως είναι όχι απλά κατανοητό, είναι και θεμητό να περάσουν χρόνο και οι δυο τους. Και είμαι εκεί πραγματικά με ανοιχτά αυτιά και μυαλό να δεχτώ κάθε τι που θα πει ο καθένας. Είτε είναι διακοπή αυτού που γίνεται, είτε είναι να περνάμε πιο πολύ χρόνο μαζί, είτε να έχουν πιο πολύ χρόνο οι δυο τους, το θεωρώ πολύ υγιές να συμβεί. Ανθρώπινες αντιδράσεις είναι. Και το ίδιο ισχύει και από όλους, όπως έχω καταλάβει.
Ο Σπύρος κάπου στην πορεία γνώρισε και ένα άλλο κορίτσι.
Ναι. Είχε γνωρίσει και ένα άλλο κορίτσι. Έγινε συζήτηση, πειράγματα, φυσιολογικές ζύγες, οι οποίες εννοείται υπάρχουν παντού, ακόμα και σε αυτές τις σχέσεις. Ήταν πολύ αποδεκτό το να του αρέσει μια άλλη κοπέλα. Αφήσαμε τον ίδιο να δει πώς θέλει να το διαχειριστεί και τι θέλει να έχει μαζί της. Τώρα, αν θες να μάθεις λεπτομέρειες, ρώτα τον ίδιο. Αυτό πάντως γίνεται για οποιονδήποτε από τους τρεις μας του προκύψει κάτι άλλο. Μπορεί εννοείται να το ακολουθήσει και να το φέρει και να το συζητήσουμε. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτή σχέση έχουν super brains ή έχουν κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όπως υπάρχει σε μια σχέση δύο ατόμων η ζήλια και η ανασφάλεια, έτσι προκύπτει σε οποιαδήποτε σχέση. Και σε αυτή την κατάσταση του τρίου υπάρχει ζήλια, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει η αίσθηση ότι κάποιος είναι εκτός ή ότι κάποιον τον αφήνουν στην απέξω και δεν ασχολούνται μαζί του. Το οποίο όμως μέχρι τώρα το επικοινωνούμε πάρα πολύ ανοιχτά και αμέσως υπάρχουν οι άλλοι εκεί να του εξηγήσουν ότι δεν είναι αυτό που αισθάνεται, ας πούμε.
Σεξ μόνο με τον Σπύρο?
Έχει γίνει, ναι, 2 φορές και ήταν πολύ καλό. Υπήρχε άγχος γιατί δεν ξέρεις αν η χημεία θα προκύψει στα 2 άτομα όπως προκύπτει και στα 3. Βγήκαμε ραντεβού, λοιπόν, οι δυο μας, και μετά γυρίσαμε στο σπίτι μου και κάναμε σεξ και εκεί κατάλαβα ότι όντως μου αρέσει και ο Σπύρος. Ήταν πολύ ωραίο το σεξ, περάσαμε πολύ ωραία οι δυο μας, οπότε κατάλαβα ότι είναι ένα άτομο το οποίο, ακόμα και αν δεν υπήρχε Ιωκάστη στην αρχή της γνωριμίας μας, μπορεί να έβγαινα, ας πούμε, μαζί του. Η Ιωκάστη το ήξερα από πριν, εννοείται, επιδίωξε να βγούμε μάλιστα. Σίγουρα υπήρξε ένα άγχος, μια ζήλια, όπως είναι φυσικό. Μην ερωτευτούν τρελά οι δυο τους και με παρατήσουν, αλλά το επικοινωνήσαμε και εμείς προφανώς κατευθείαν το ζητήσαμε. Νομίζω ότι αυτό που σου αναφέρω συνέχεια, το μοτίβο της επικοινωνίας, είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το να υπάρχει σεβασμός προς όλα τα μέρη, προς όλα τα συναισθήματα που μπορεί να εμφανιστούν και να υπάρχει και επικοινωνία ανάμεσα σε όλους.
Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 5 χρόνια?
Χειρότερη ερώτηση μπορείς να μου κάνεις. Δεν έχω ιδέα. Γιατί οι αλλαγές έρχονται γρήγορα, τουλάχιστον σε μένα σαν άτομο. Δεν μένω σε μακροχρόνιες σχέσεις συνήθως, οπότε με φοβάμαι λίγο εκεί. Θα είμαι καλά βασικά με αυτό που είμαι. Είτε είμαι μόνη μου, είτε με 2, είτε με 3, είτε με 10 άτομα. Θέλω να αισθάνομαι καλά με αυτό που έχω.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν της Ελένης, μπείτε στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977-42-8296 ή στείλτε email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν. Στην εκφώνηση η Μαντόκα Τσούγκρη. Στην επιμέλεια η Ερατόζου Ρουφίδου. Στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Γιώργος Βαβανός και ο Μάριος Πλασκασοβίτης.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.